Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė ir dvi temos šiandien mūsų laidoje. Aptarsime siūlymą atsisakyti atostoginio vietoje jų mokėti įprastą darbo užmokestį. Apie tai antroje laidos dalyje. Na, o pradedame nuo susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus komandiruotės į Abu Dabį. Į spalio mėnesį Jungtiniuose Arabų Emiratuose dalyvavo pasaulinėme kelių kongrese, neskaitė jame pranešimo, nors turėjo. Vietoj jo tai darė viceministras, nes, kaip sako ponas Narkevičius, metu jis pats bendravo su šeichu ir kitais ministrais. Negana to, komandiruotės metu 9 asmenys vakarieniavo už Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšas. 2 dienų komandiruotės išlaidos kelionei ir apgyvendinimui Abu Dabyje, kaip nurodo susisiekimo ministerija, 3 asmenims sudarė daugiau nei 1400 eurų vienam asmeniui. Situaciją norėjome aptarti su susisiekimo ministru ar bent jo atstovu, tačiau buvo atsakyta, kad šiuo metu ministras komandiruotėje Lenkijoje nėra šiandien galinčių komentuoti šią situaciją. Taigi aptarsime su Mykolo Romerio universiteto politologe Rima Urbonaite. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ir Seimo nariu konservatoriumi Dainiumi Kreiviu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Tai pirmiausia, kviečiu paklausyti, ką šiandien po vyriausybės posėdžio apie šią situaciją kalbėjo premjeras Saulius Skvernelis.
Na, matote, jeigu egzotinė šalis, ką mes įvardiname egzotinė šalimi, tai reiškia, kad egzotinis vizitas, kiekvienas vizitas, kuris gaunamas leidimas yra išvykti, jis yra pagrindžiamas būtinumu, tai yra tokiose konferencijose būtina dalyvauti, o visa kita, kas yra paskelbta prašyta, tai tiek ministras, tiek ir institucijos turi reprezentacinės lėšas atstovavimu tiek šalies viduje, tiek užsienyje, ir tai turi būti daroma griežtai laikantis įstatymų ir vyriausybės nutarimų.
Na, pavyzdžiui, vakarienė.
Aš tą patį pasakau, yra numatytos galimybės. Kalbant apie reprezentacinių lėšų leidimą, atstovavimą užsienyje, tiek ministrai tokią rezervą ir fondą turi, tiek ir valstybinės institucijos, bet tai yra labai aiškiai reglamentuota, negali būti taip, kad sugalvojau čia kažkur tai nusprendžiau pavakarieniauti. Yra tvarkos, už kurių tie pinigai yra atsiskaitytini ir yra prižiūrima kontrolės institucijų.
Ar tiesa, kad buvo anksčiau nurodęs nepiknaudžiauti nuo tokiamis egzotinėmis kelionėmis?
Na, nėra egzotinių kelionių. Žiūrėk, kartą pabrėžiu, Jungtiniai Arabų Emiratai mums yra labai svarbus partneris. Labai svarbus partneris. Neveltui mes ir ambasadą atidarėme. O vertinamas komandiruočių turinys. Jeigu jos netitinka turinio, tai turi stauti, nei vienam į turistinę kelionę ministrui važiuoti nėra leidžiama.
Kaip apskritai vertinat šio ministro darbą, nes tai jisai išvaiko pašto valdybą, tai jisai vėl renka, ar jisai dar tinkamai dirba savo darbą, kaip ir?
Na, matot, ministras dirba darbą, kiti ministrai, rankstesni ministrai su viešais ryšiais labai gerai tvarkysi, tai reikia dirbti darbą.
Taip šiandien vyriausybėje po posėdžio žurnalistams kalbėjo premjeras Saulius Skvernelis. Tai gal ir pradėkime nuo šios reakcijos, kaip jūs ją vertinate, ponia Urbonaitė, ar tokios jos reikėjo tikėtis?
Sunku pasakyti, kokią informaciją disponuoja premjeras, nes panašu, kad galbūt mes disponuojame vieną informaciją, kuri kol kas yra prieinama tik viešai, o informacija, kurią turėtų pateikti ministerija, kol kas yra mums nepasiekiama, nes tikrai yra daugiau neatsakytų klausimų dėl konkrečios darbotvarkės. Taip, premjeras teisus, kad mes negalime nekeliauti, užsidaryti, bet visada yra klausimas būtent to turinio kelionių, kas yra daroma, nes šiuo atveju mes matome, kad nutinka tokie dalykai kaip pranešimo, kuris yra numatytas programoje, neperskaitimas ir panašus, na, elementai kelionės, pavadinkime taip. Tai natūralu, kad tų nesakytų klausimų yra mums kaip visuomeniai dar nemažai. Premjeras galbūt turi daugiau informacijos, tačiau premjero vėlgi kalba buvo pakankamai, sakyčiau, abstraktinės, mes taip ir neišgirdome, ar jis tikrai žino tą visą turinį ir ar jį šiuo atveju tas turinys kelionės tenkina. Kad šalis svarbi, kad galbūt renginys svarbus, na, negalime ginčytis, bet vėlgi tas svarbumas ir kelionės efektyvumas turėtų būti pagrindžiamas. Nes tikrai nemanau, kad reikia smerkti tiesiog pačias keliones, bet panašu, kad kartais naudojamasis biudžetiniais pinigais vis dėlto nėra tapatus naudojimuisi savais pinigais. Kažkaip savus pinigus atrodo netgi tie patys politikai ir valstybės tarnautojai skaičiuoja daug griežčiau ir atsakingiau nei biudžetinius pinigus, nors tai lygiai taip pat yra mūsų visų pinigai. Tai kol kas ta premjero reakcija tokia, sakyčiau, sausa ir lygiai taip pat paliekant iš jokias tokias baltas dėmes ir tam tikrus vėlgi neatsakytus klausimus, bet aš manau, kad į šitus klausimus pirmiausia turėtų atsakyti ministerija ir pats ministras, kurio kol kas atsakymai yra tokie, pavadinkime taip, gana sausi, nepaaiškinantys ir nepristatantys išsamei turinio. Nes netgi tokie pakomentavimai, kad buvo ir ekskursijos ir kupranugariais pajojimai, tai na, tikrai netrodo labai rimtai.
Kaip jūs apskritai visą šią istoriją vertintumėte? Iš to, ką jūs matėte toje viešoje erdvėje, tai čia konkrečiai apie portalo 15 min publikaciją.
Taip, būtent ir kyla klausimas, kaip efektyviai yra planuojamos tokios kelionės, kiek būtent yra ten to, na, pavadinkime taip, turistinių elementų, nes norėtųsi, kad vis dėlto tokios kelionės ir tokių kelionių na, rezultatai būtų tiesiog labiau viešinami. Jeigu mes turėtume viešumą, skaidrumą, kokia buvo tos kelionės programa, kokie galbūt buvo aptarti svarbiausi klausimai, kokie netgi bent jau preliminarūs susitarimai yra pasiekti, tai natūralu, kad gal viso to ir nebūtų, kas vyksta šiandien viešoje erdvėje. Dabar vėlgi tiesiog yra šiek tiek netgi, sakyčiau, išsisukinėjama arba tos informacijos, na, informacija yra nepateikiama, kurios yra prašoma ir ta kalba ir paties ministro na, nerodo nei užtikrintumo, nei tokio liktai savęs paties na, tokio prezentavimo, kad aš žinau, ką darau ir galiu jums už visą tai atsiskaityti. Tai kol kas to nėra ir aš manau, kad čia vėlgi tam tikro skaidrumo klausimas, nes tikrai mes neturėtume smerkti tokių kelionių į tolimesnius kraštus, bet jos turi būti pagrįstos ir atskaitingumas lygiai taip pat turėtų būti ir skaidrumas.
Pone Kreivy, kaip jums pasirodė ši istorija?
Tai aš turbūt norėčiau pradėti nuo to, ką, kas buvo pasakyta, kad pirmiausia yra atskaitingumas ir rezultatai, kurių siekė ministras šitą kelionę. Tai vienas dalykas, kad mes tikrai negirdėjome, galbūt išgirsime, kas buvo pasiekta, kokie susitarimai buvo pasirašyti, konkretus susitarimai pasirašyti. Iš kitos pusės mes matome, kad ministras važiavo dalyvauti konferencijoje. Jeigu jis važiavo dalyvauti konferencijoje, tai turbūt pagrindinis dalykas konferencijoje yra paskaityti pranešimą apie mūsų valstybės pasiekimus ir pristatyti visai visuomeniai. Iš kitos, ką mes matome, kad pranešimas nebuvo skaitamas, ministras net nekalba angliškai, vietoj to matome kalbant viceministrą su užrašu, kad kalba ministras. Ministras gindamas jis kalba, kad jisai kažkur konferencijoje buvo sutikę šeiką su juo kalbėjusi, įdomu, kokia kalba kalbėjosi. Tai daugybė bet, minėjo vėlgi kupranugarijas dar visokie elementai šau maišosi šitam kontekste. Tai tikrai tenkinti savo smalsumą ir savo reiškia, kelionių, egzotinių kelionių poreikį už valstybės pinigus turbūt nėra gerai. Jo labiau, kad ką premjeras ir minėjo, kad turbūt reglamentavimas yra visai kitoks valstybės pinigų leidimo netgi vakarienėms. Ministras netgi savo ministerijos reprezentacinių pinigų negali išleisti kam nori. Yra labai aiškiai nustatyta tvarka, kiek netgi turi dalyvauti užsienio delegacijų narių ir panašiai. Šiam kontekste matome, kad dalyvavo vien tik tai ministerijos ir Lietuvos verslo atstovai. Tai aš pajokausiu šiek tiek, kad už ministrę Vėsaitę, kai buvo prieš kurį laiką skandalas, tai už jiem verslas mokėjo. Dabar gaunasi taip, kad ministras moka kitos valstybės institucijos pinigais už verslą. Tai turbūt tas yra visiškai nepriimtina.
Tai jūs matytumėte tą analogiją, na, o Vėsaitės istorija, kuo baigėsi, mes žinome, jinai buvo atleista iš pareigų. Jūs manote, kad ir ponas Narkevičius turėtų būti atleistas?
Matot, aš manau, kad turbūt vis tiek šitos veiksmus vertins institucijos, kurioms priklauso vertinti. Ar tai Seimo etikos komisija, ar FTEKAS, aš jau čia turbūt nenoriu užbėgti įvykiams už akių ir jie darys sprendimus, aš taip kategoriškai nenoriu jokių sprendimų daryti, bet aš tik tai užsiminiau, kaip atrodė tada ir kaip atrodo dabar tad istorijos.
Taip ir jūsų kolegė, konservatorė Aistė Gedvilienė, sako, kad na, ministro turizmas už mokesčių mokėtojų pinigas privalo būti įvertintas ir reikalausime, kad ministras gražintų pinigus. Ar tai yra vienas na, žingsnių, kurios galima padaryti, kad sumažinti tą įtampą?
Aš manau, kad vis tiek turbūt turi vertinti, ar yra nusižengimas, vis tiek turbūt atitinkamos institucijos, turbūt vyriausios tarnybinės etikos komisija. Čia turbūt, manyčiau, yra pagrindinis dalykas. Galbūt pasirodys, kad mes klystam ir kad publikacija yra gal neteisinga, bet aš manau, kad ką ministras dabar komunikuoja, ar ministro komanda komunikuoja, tai tie faktai tvirtinasi.
Pone Urbanaitė, o jūs ar pieštumėte čia tą analogiją su Birutės Vėsaitės istorija?
Būčiau atsargi dėl to, kad mes tiesiog neturime visos faktologijos, visos informacijos, nes tikrai reikia tiesiog pasižiūrėti, ar toje kelionėje buvo laikytasi teisės aktų, apskritai viso to reglamentavimo, tokių kelionių, apie kurias beje kalbėjo, apie ką buvo kalbėjęs netgi ir premjeras savo pasisakyme. Tai aš manyčiau, kad tiesiog būtų dabar labai svarbu išsiaiškinti visas detales iki smulkmenų ir jau tik tai tada kalbėti apie tam tikrus sprendimus. Bet aš matau šitos istorijos, kuo jį pasibaigtų naudą, kad vėlgi tai yra dar kartą pamoka, turbūt ir politikams, kad ne visada tu gali tikėtis būti nepamatytas, nepastebėtas ir kad tiesiog elementarūs principai būtent to viešumo ir galų gale atsakingo biudžeto pinigų naudojimo, apskritai planavimo, savo politinės darbotvarkės yra privalomi dalykai, yra privalomi komponentai ir tu kartais gali tiesiog paslysti elementariai dėl to, kad kažkas tą informaciją surinks ir perduos žiniasklaidai ir tada, na, atitinkamai turėsi tam tikras politinės pasekmes. Bet šioje istorijoje aš tiesiog norėčiau, kad būtų sudėti visi taškai, kad mes pamatytume, kokia yra reali situacija ir tada pateiktume galutinį vertinimą. Tai, kaip aš ir sakiau, nesinori kalbėti apie bet kurią kelionę, kuri yra, kaip aš sakau, už Europos kaip apie turistinę, bet vėlgi svarbus klausimai yra būtent, tai yra darbotvarkė, tai yra turinys tokių kelionių, nes tikrai niekas turbūt nenori, kad mūsų visų sunešto biudžeto lėšos būtų, na, iš esmės švaistomos kelionėms, kurios nekuria Lietuvai pridėtinės vertės. Tai čia yra tie svarbiausi dalykai ir pasižiūrėsime tikrai, kas buvo. Labai aš tikiuosi, kad bus greitai tie vertinimai. O tada bus jau atitinkamai ir pasekmės pagal tai, kokius tam tikro vertinimo, jau detalaus vertinimo rezultatus matysime. Bet tiesiog aš manau, kad tai yra signalas visiems dabar politikams, kurie užima vienas arba kitas pareigas, būti budresniems ir turiu omeny ne tiek budriems, kad kažkaip tai nepasimatytų, bet tiesiog laikytis elementarių principų, kuriuos aš jau ir minėjau.
Ačiū Jums, tai buvo Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė ir Seimo narys konservatorius Dainius Kreivys. Tęsiame laidą antrąją temą. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro buhalterinės apskaitos departamento direktorė Edita Filipavičiūtė viešojo sektoriaus įstaigose siūlo paprastinti atostoginių skaičiavimą, vietoj jų mokėti įprastą žmogaus uždirbamą atlyginimą. Šiuo metu kasmetinio atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis, o laikotarpis, iš kurio skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis, yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai einantys prieš atostogas. Tada reikia dabartinę tvarką keisti ir pasikalbėsime. Su mumis telefonu yra Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktorius Antanas Matusa. Sveiki.
Sveiki.
Gal galite mūsų klausytojams šiek tiek aiškiau paaiškinti tą siūlymą, kaip čia norima keisti tą atostoginių tvarką?
Na, iš tikrųjų, taip, mes analizavome užsienio valstybių patirtį ir ypatingai žiūrime į vakarų valstybės Europos Sąjungos, na ir matome, kad lyginant su jomis mūsų ta sistema skaičiavimų yra pakankamai tokia, na, gremėzdiška. Ir tai reikalauja papildomo tiek darbo krūvio ir buhalteriams, kurie skaičiuoja, na ir darbuotojams matyti irgi ne visada aišku, skaičiuoja kai kada ir per kitus, kada reikėtų išeidinėti tų atostogų, kad kaip ir apsimokėtų ir panašiai. Tai mūsų siūlymas, jisai turi 2 tokius pagrindinės elementus, tai vienas iš jų mes norėtume pasiūlyti, pasvarstyti galimybę atostoginių atskirai neskaičiuoti ir nemokėti, o tiksliau sakant, nemokėti, bet mokėti kartu su po mėnesio einančiu atlyginimu, tai yra nemokėti prieš atostogos. Na ir kitas siūlymas, tai keisti atostoginių skaičiavimo tvarką, nustatant atostoginių kaip ir kaupimo tokį principą, tai yra pririšant prie atostoginių skaičiavimą, prie konkretaus atostogų laikotarpio mėnesio atlygio, kurio metu buvo sukauptos atostogos. Na, kitais žodžiais kalbant, šiuo metu, kaip ir minėjote, Lietuvoje atostoginiai skaičiuojame atsižvelgiant į paskutinių trijų mėnesių atlygio vidurkį, o pagal pateiktą siūlymą diskusijai, jie būtų virtualiai kaupiami kiekvieną atostogų laikotarpio mėnesį, atsižvelgiant į konkretaus mėnesio atlygį.
Na, nepaslaptis, kad yra tokių darbuotojų, kurie specialiai pasiplanuoja tokias atostogų dienas, kad jų vidurkis yra didžiausias ir gauna didesnius atostoginius, na, tokie žmonės nelieka, na, nuskriausti tokiu atveju.
Na, tiesą pasakius, tai klausimas yra abipusis. Tai iš kitos pusės galima užduoti klausimą, ar tikrai nėra tada tokiu atveju nuskriaudžiamas darbdavys. Tai mūsų galvo tokie siūlymai, jie, na, taip sakant, visi.
Atsiprašom, kažkaip labai nebegirdime jūsų, gal galit kažkaip telefoną pasidėti kitaip.
Taip, tiesiog norėjau pasakyti vėlgi, nežinau, nuo kurios vietos negirdėjote, galbūt dėl nesažiningumo, kaip minėjote, tai galbūt galima užduoti klausimą kitaip, gal darbdavys lygiai taip pat galėtų įvertinti, kad na, ne visai sažininga taip yra. Na ir mūsų siūlymai, jie, taip sakant, turėtų sukurti, jeigu būtų apsvarstyti ir priimti, turėtų sukurti tokią sistemą, kad na, būtų sažininga.
O kokioje stadijoje dabar yra šis siūlymas?
Šis siūlymas yra siūlymo stadijoje kol kas. Mes tiesiog vat, na, po truputį pradedam tą viešą diskusiją, nes suprantame, kad klausimas yra bus ne tik administracinė prasme, bet jisai turi, tarkim, ir socialinį pakankamai gilų aspektą. Tai norim pakviesti suinteresuotas visas šalis apsvarstyti tuos siūlymus. Na, ir tiesiog priimti visiems racionaliausius ir labiausiai priimtinus sprendimus.
Ačiū, kalbėjo Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktorius Antanas Matusa. Šiame centre irgi mes siūlymas atsisakyti atostoginių ir mokėti įprastą žmogaus uždirbamą atlyginimą viešajame sektoriuje. Na, o dabar su mumis telefonu yra socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Kaip jūs vertinate tokį siūlymą keisti atostoginių tvarką viešajame sektoriuje? Ar jūsų nuomonė to reikia?
Na, iš tiesų, tai pirmiausia mūsų nuomonė, bet kuris pasiūlymas turėtų būti pateiktas ir šaliai tarybai, kur yra socialiniai partneriai ir pirmiausiai ten jisai turi būti apsvarstytas. Mes manome, kad iš esmės tuomet reikėtų žiūrėti sistemiškai, ar tik tai viešajam sektoriui ar visur priimti tokį sprendimą ir toks sprendimas bet kokiu atveju galėtų būti priimtas tik išdiskutavus ir turint socialinių partnerių pritarimą, nes šiandien mes turim situaciją tokią, kokia jau yra susikrosčiusi per eilę metų, dėl to, kad visi buvo pripratę prie tokios atostoginių mokėjimo tvarkos. Keitėme darbo kodeksą, šią temą kalbėjome, tik ne tokį pasiūlymą turėjome, bet vis tik tai vertiname tai, kad dalis žmonių, pavyzdžiui, gauna pastovę ir kintamąją dalį, kintamoji dalis gali sviruoti, taip pat dalis žmonių dirba virš valandžius arba būdi naktimis ir taip pat įtakos jų vidurkiams skaičiavimo turi nesimamas trijų mėnesių vidurkis. Taip kad čia yra tikrai pakankamai jautrus klausimas, ką ir jūs sakėte, ar ne, kad dalis žmonių tiesiog tai nėra sąmoningai, kad jie paskaičiuoja, kad daugiau galėtų gauti, bet tiesiog tam tikrais momentais taip susidėlioja. Tai šitie klausimai turėtų pirmiausiai būti išdiskutuoti ir tik tai tada tam tikri sprendimai ir siūlymai eiti.
Bet aš kaip suprantu, jūs dabartinėje toje tvarkoje, na, išvelgiate tam tikrų trūkumų, kuriuos manytumėt, kad reikėtų keisti.
Na, iš tiesų mes manom, kad gal, bent jau kai buvo darbo kodekso pirminiai pasiūlymai, buvo siūloma, kad nereikėtų vidurkius skaičiuoti, reikėtų tiesiog nustatyti, kas yra darbo sutartyje sutarta pagal tai mokėti. Bet kaip ir minėjau, yra labai daug niuansų, ypatingai tų žmonių, kurie dirba ne tokį pastovų darbo nuo 8 iki 5, bet jų yra specifika darbo. Tai įvertinus visą tai, kad gali turėti įtaką būtent tam tikroms darbuotojų kategorijoms, buvo atsisakyta kažką ir keisti. Na, tai nėra, kad yra problemų, nes prie to sistemos daug kas yra pripratę jau, visi žino, bet kad pasiūlymas yra, tai jį galima diskutuoti, tai mes neprieštaraujam, kad reikia tartis ir žiūrėti, kas yra naujo pasaulyje ir ką galime pas save patobulinti.
Ačiū Jums, tai buvo socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė ir dabar jau sveikinuosi su trečiaja pašnekove šioje laidoje. Tai yra Inga Ruginienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Ruginienė, Jūs kaip suprantu nemanote, kad nacionalinio bendrųjų funkcijų centro siūlymas paprastinti atostoginių skaičiavimą viešajame sektoriuje būtų naudingas darbuotojams?
Mes iš tiesų nematom absoliučiai jokių priežasčių, kam reikia keisti jau dabar esančią, egzistuojančią sistemą.
Na, kaip sako centro direktorius Antanas Matusa, tai yra dėl to, kad na, buhalteriams tai pakankamai daug sunkumų kelia tie skaičiavimai.
Tai mes savo ruoštų, žinokit, apklausėm tiek darbuotojus, tiek ir buhalterius, ir darbuotojai patenkinti esančią sistemą ir nieko nenorėtų keisti. Ir man pačiai buvo įdomu paklausti ir buhalterių, ar tikrai čia sudaro didelį problemą skaičiuoti atostoginius. Nes mes iki šiol tokių signalų net neturėjom ir buhalteriai aiškiai pasisakė, kad tikrai problemų nėra, ypatingai viešajam sektoriuje, kur atlyginimų skaičiavimas yra šiek tiek paprastesnis, nes tai būtų gamyba su suminio laiko darbo apskaita. Tiesiog reikia turėti aiškias suformuotas taisyklės, pagal kurias buhalteris lengvai kelių sekundžių bėgyje tą padaro. Ir man čia labai keista girdėti apie užsienio valstybių patirtį, kažkodėl tai mes linkę visą laiką Lietuvoje pasiimti vieną blogesnę patirtį, bet geresnę nutylime. Užsienyje labai populiaru ir egzistuoja 13 ir 14 atlyginimas. Kažkodėl tai mes tokios praktikos nelabai linkę įsidiegti čia Lietuvoje. Kitas dalykas apie tą, mane pykina kalbas apie sąmoningumą. Tai iš tiesų noriu pasakyti, kad nedarbdaviam matyti jau reikia formuoti žmonių sąmoningumo, tas turėtų būti iš tikrųjų daroma dar jau pradėti daryti nuo darželio ir mokyklų, mokyklinio amžiaus. Ir apie kokią mes ugdymą ir atsidėjimą galim kalbėti, jeigu mes kalbame apie statistinį tokį, na, vidutinio darbuotojo atlyginimą 500-600 eurų į rankas, tai ką dar galima be atsidėti? Čia, na, dažniausiai komentuoja ir kalba be abejo žmonės, kurių atlyginimas yra žymiai aukštesnis ir normalu, kad jeigu tu gauni kelis tūkstančius, tu įsivaizduoki 3-5 tūkstančiai tavo atlyginimas, tai tu gali ir ne tik atsidėti atostogom, tu gali atsidėti ir pensiją ir kažkokiam papildomam socialiniam draudimui. Bet, na, tikrai ne tai sakyti šeimai, kuri iš tiesų galvoja, kaip išgyventi iki kito atlyginimo, kaip vaikui batus nupirkti žiemai ir kalbėti apie tai, kad jie dar gali atsidėti atostogom.
Tai jūsų nuomonė neturėtų keistis atostoginių išmokėjimo tvarka ir gerai jinai tokia, kokia yra?
Iš tikrųjų, šitas pasiūlymas tai kvepia ir atrodo tik tai taip, kad darbdavys eilinį kartą nori sutaupyti darbuotojų sąskaitą ir na, kitaip mes vertinti negalim.
Ačiū Jums, kalbėjo Inga Ruginienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė. Čia buvo laida Aktualusis interviu, prie mikrofono buvo Aušra Jurgauskaitė, likit ir toliau su Žinių radiju.